Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Kollo terörist.
Dünyaya eğlence getiren Harlem Shake Azerbaycan'da hapse sebep oldu. Her halde genç feal İlkin Rüstemzade'nin 2 aylık hapsini onun yakınları Harlem Shake'e bağlayır. Bu həbs və Harlem Shake sosial şəbəkələrin də müzakirə mövzusudur. İnternetin bürüyən bütün dünyada yayılan Harlem Shake rəqs videolarının yozumu Azadlıq FM-də.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz din azadlığıdır. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı haqqında fikirlərini bölüşəcək. Hacı İlqar İbrahimoğlu artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şərəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yeni saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. İlqar bəy, icazə versəydiniz, əvvəlcə reportajımız var idi. Həmin hesabatla bağlı onu dinləyək. Kəbran Dilavərli hazırlayıb.
İbadətimizi yerinə yetirir. Yəni ki, orada böyük bir maliyyətlər yoxdur hələ ki. Ancaq Məkid Abubəkir Məkidi bağlıdır hələ ki, fəaliyyət göstərmir.
Fikrət Cəmaloğlu artıq 6 ildir ki, əvvəllər ibadət etdiyi məscidə gedə bilmir. Onun əvvəllər getdiyi Əbubəkir Məscidi 2007-ci ildə bağlandığından indi yolunu uzadıb başqa məscidə gedir. Ancaq o ölkəyə icazəsiz gətirilən dini ədəbiyyatların araşdırılmasının tərəfdarıdır.
Dövlət zaminlik qurmaq üçün dəsimiz ehtiyacını tuturlar. Bəzi ədəbiyyatlardan istifadə edərək insanları müəyyən təxribat aparmaq planları çəkirə bilərlər. Yəni o ehtiyac üçün dövlət bunu öz ehtiyacını tutur.
Azərbaycan Konstitusiyası din azadlığını elan etsə də başqa qanun və siyasətlər bu azadlığı real həyatda məhdudlaşdıra bilər. Bütün dini qrupların icbari qaydada hökumət qeydiyyatından keçməsi tələb edir. Bəzi dini icmaları qeydiyyatsız qoyur. Hökumət dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsini də xeyli məhdudlaşdırıb. Amerika Dövlət Departamentinin 2012-ci il üçün açıqladığı beynəlxalq din azadlığı hesabatının Azərbaycana aid hissəsində belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, dini ədəbiyyatın icazəsiz nəşri ölkəyə gətirilməsi və yayılması qadağandır. May 20-sində Nərimanov rayon məhkəməsində hicab qadağasına qarşı keçirilən etiraz aksiyasının 10 iştirakçısına hökm oxunub. Onlar 18 aydan 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. İttiham olunanlar keçən oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu işə görə ümumilikdə 31 nəfər həbs edilib. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı hesabatında buna da yer ayrılıb. Hesabatda deyilir ki, dindarlar Təhsil Nazirliyinin məktəblərdə hicaba qeyri-rəsmi qadağasına etiraz edirmiş. Bu aksiya polis tərəfindən zorakılıqla dağıdılıb. Din ekspert Professor Altay Göyüşov deyir ki, əvvəlki illərin hesabatları ilə müqayisədə hesabatda dəyişiklik yoxdur.
Pis olan vəziyyətin faktiki dəyişmədiyini bildirir. Hesabatda demək olar ki, bütün problemlər öz əksini tapıb. Orada öz əksini tapmayan, ən azından o məsələyə toxunulmayan problem yoxdur. Hesabatın ruhundan sanki bir növ yeni sədirdən müsbətə doğru dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. Yəni bu ümid var ki, amma hələ ki o Bizler doğru mu? Çünkü 2013 yılın evvelinden bugüne baş veren prosesler onu gösterir ki vəziyyət daha da belediye keskinleşmeye üzeredir.
Sənəddə deyilir ki, hakimiyyət orqanlarının 2010-cu ildə qapatdığı bir sıra məscid bağlı qalır. Hesabatda ötənin 7 məscidin açıldığı da bildirilir. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc deyir ki, ölkədə dini etiqadla bağlı hər hansı problem yoxdur.
Məsələnin başqa bir tərəfi var ki, din hazır bir ideoloji olduğundan, əsrlər boyu onun üzərindən müxtəlif siyasətlərin yürüdülməsi imkanları qaldığından, mənə gəlir ki, bu hakimiyyət vətəndaşın Allahla münasibətlərinə qarışmır. Amma etiqadı adı altında hansısa bir ölkəyə daiş eləyəndə, onun ideoloji hopdurmalarına məruz qalanda, dini cərəyanların ekspansiyonizminə münasibətdə Azərbaycanın atdığı addımları dərhal hakimiyyətin dözümsüzlüyü, dini azadlıqların məhdudlaşdırılması, onun çərçivəyə alma cəhətləri və s. kimi qiymətləndirilir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinə dedilər ki, hesabatla tanışdılar, buna münasibət bildirəcəklər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu əməkdaşımız Kəbran Dilavərlinin ABŞ Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə 2012-ci ilə həsr olunmuş din azadlığı ilə bağlı yaydığı hesabat barəsində reportajı idi. İlqar bəy, razılaşdınız mı hesabatda deyilənlərlə?
Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə Dövlət Departamentinin hesabatı mahiyyətcə yeni bir şey demir. Bu bütün beynəlxalq insan haqları qurumlarının son aylarda, son illərdə Azərbaycanda dini etiqadla bağlı baş verənləri növbəti dəfə ola bilər bir və başqa vurğularda ola bilər bəzi fərqləndirmələrlə mahiyyətcə olan o ağır situasiyanın əksilətdirilməsidir və bir məsələni də qeyd edim ki, yəni bu mövzu Azərbaycan ictimai rəyində davamlı olaraq müzakirə olunur və hesabatdan hesabata bu problem qalxmır. Yəni gündəlik bu problemin mövcudluğu haqqında hələ ən azından bu radio vasitəsilə son bir ildə biz aşağısı bir neçə dəfə müzakirələr aparmışıq. Ona görə də belə demək olarsa ki, Azərbaycanda bugünləri dini etiqad və vicdan azadlıqları ilə bağlı problemlər mövcuddur, ciddi problemlər mövcuddur. Bu, əlahiddə bir hal deyil. Bu, ümumiyyətlə, insan haqları və azadlıqları ilə bağlı olan ümumi vəziyyətin tərkib hissəsi olaraq baş verir və bu, xüsusi olaraq sırf dinlə bağlı vəziyyətdir. Ümumən insanların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması baş verir. Bu, o cümlədən dini etiqad və vicdan azadlıqları ilə bağlı. Bunun ən bariz nümunəsi məktəblərdə baş örtüyü probleminin hələ də mövcud olması ilə bağlıdır müəyyən mənada.
Hesabatda bu da
tam öz həllini tapmayıb və buna etiraz olaraq yaxud bununla bağlı bu və ya digər formada repressiyalar olan zaman çoxlu sayda insanlar, müxtəlif rəqəmlər var, mən ona görə konkret rəqəm deməyə çətinlik çəkirəm, amma çoxlu sayda insanlar həbsdədirlər və hesab edirəm ki, Azərbaycanda minimal dərəcədə heç olmasa normal insan haqları ilə bağlı bu sahədə din etiqadla bağlı vəziyyətin normallaşmasından minimal formada o vaxt danışmaq olar ki, bu başörtüsü ilə problem bir mənalı qeyri-şərtsiz həllini tapsın. Bununla bağlı həbs olunmuş insanlar da şərtsiz filansız azadlığa çıxsın. Bunlar olmayınca hətta minimal dərəcədə normal hansısa bir vəziyyətin olmasından danışmaq qeyri-mümkündür. Həm qanunvericilikdə ciddi problemlər mövcuddur dini etiqadla bağlı, həm ümumiyyətlə praktikdə də ciddi mövcud problemlər var. Cenzura da o cümlədən bura aid edilə bilər.
İlqar bəy, hesabatda bir çox məsələlərə toxunub dinlə bağlı, dini icmaların qeydiyyata alınmaması ilə bağlı, sizin vurguladığınız baş örtüyü hicab məsələsi ilə bağlı, dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı, həbslər və eyni zamanda ölkədən məcburən getmələr barəsində. Siz özünüz hansı məsələni toxunulmayıb bu hesabatda və hansı məsələni daha çox qabartmaq lazım idi? Nə təklif edirsiniz?
Aydındır. Ümumiyyətlə, mən açığı deyim ki, Dövlət Departamentinin son illərdə hesabatları o bir 10 il əvvəl ya 15 il əvvəlki qədər təsiri yoxdur dünya çapında. Və buna görə də, məsələn, mən hal-hazırda bunu fövqəladə ciddi məsələlərin yaxşılaşdırılması üçün bir instrumentari görmürəm. Məsələn, Human Rights Watch-un, başqa beynəlxalq qurumların olan hesabatlarının mahiyyətcə ictimai rəy üçün daha çox önəmi var. Dövlət Departamentinin bu kimi hesabatları həm də ümumi olaraq ABŞ-ın özünün yaxın şərqdəki siyasəti, İraq və bu kimi proseslərdə göstərdiyi situasiya müəyyən mənada islamofobiyaya rəvac verməsini də nəticəsində bu kimi hesabatlarda xüsusən İslamla bağlı, dini etiqadla bağlı məsələlərdə səmimilik sual altına gedib. Amma ümumi olaraq biz götürsək, Azərbaycanda əgər dini etiqadla bağlı vəziyyəti analizi götürəndə və bu kimi hesabatlarda yer almanı götürəndə sözsüz ki bir qeyri-adekvatlığı mövcuddur, bu hiss olunur. Misal üçün biz deyə bilərik ki, bugünləri artıq neçə ildir həbsdə olan ilancılı insanlar var və biz görürük ki, ümumiyyətlə ildən ilə də artır. Onların da çoxu özünü ifadənin nəticəsi olaraq həbsə alınıblar. Bunlarla bağlı münasibətdə hiss olunur bir ehtiyatlıq var. Ehtiyatlıq var, bu həm beynəlxalq qurumların işində özünü hiss edir, həm bu kimi hesabatlarda bu özünü göstərir. Daha çox belə hesabatlarda baş verənlərin fiksəsi gedir. Bunun o cür rahat qınanması getmir. Məsələn, nə mənada bunu demək olar? Yəni, elə bilin ki, müsəlman inanclı insanların repressiyasının olan zaman bunu qınamada bir ehtiyatlıq mövcud. Həm ölkənin daxilində vətəndaş cəmiyyətinin bir hissəsində bir növbündə ehtiyatlıq hiss olunur. Həm ümumən beynəlxalq aləmdə də bu hiss olunmaqdadır. Bu da təbii olaraq ümumən bir ehtiyatlığın kökləri aydındır. Bundan da repressiya edənlər istifadə edirlər. Əslində, gördükdə ki, bir növ bir ehtiyatlı yanaşma var, bunu rahatça edirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, və bu kimi beynəlxalq hesabatların əsas nöqsanlarından biri də bir növ ehtiyatlılıq hiss olunmaqdadır, yəni.
Zahid Oruç, deputat Zahid Oruç deyir ki, hökumət Azərbaycanda vətəndaşın Allahla münasibətlərinə qarışmır, təxminən. Belə idi fikri. Siz necə düşünürsünüz?
Eşitdim mən. Məsələn, məktəblərdə inancılı şagirdlərin öz dini etiqadının təzahürü kimi geyimlərinin məhdudlaşdırmaq və icazə verməmək, bu qarışmamaq deyilmi? Təbii ki, qarışmaqdır. Bundan əlavə olaraq məcid tikmə, inancılı insanların icmallaşma imkanları və s. bir çox məsələlər var. Dinlə bağlı rahat təhsil alıb, sonra qayıdıb öz ölkəsində marifləndirmə aparmaq. Yəni, bir deyil, iki deyil. Mən hesab edirəm ki, başqa sahələrdə hüquq və azadlıqlar məhdudlaşdırıldığı kimi dini etiqatda da ciddi məhdudlaşdırmalar mövcuddur. Yəni.
İlqar bəy, bu dini icmaların qeydiyyat məsələsi ilə bağlı danışaq. Ölkədə hesabatda da göründüyü kimi orada vurgulanır ki, bir neçə məscid bağlanılıb və bununla belə İlham Əliyev eyni zamanda bir neçə məscidin də açılışında iştirak edib. Niyə məscidlər bağlayırlar və bir tərəfdən hökumət başçısı gedib məscid açılmasında iştirak edir? Yəni, bu təzad nə deməkdir?
Aydındır. Ümumiyyətlə, siz diqqət eləsəz, dünyaya, dünya mətbuatına, müsəlman ölkələrində məscid açılmaq hadisə kimi verilmir heç vaxt. Siz, yəni, ictimai rəydə, Türkiyədə, ya başqa ərəb ölkələrində haradasa məscid açıldı, bu bir sıradan bir adi xəbərdir. Yəni, ya bu əlahiddər arxitekturaya malik olmalıdır, ya hansısa bir tarixi yükə malik olmalıdır, onun restaurasiyası olmalıdır, ya xüsusi bir orijinallığı olmalıdır, o zaman bu xəbər çapına girə bilir. Amma Avropa ölkələrində diqqət eləsəz, müsəlman toplumu olmayan Avropa ölkələrində diqqət eləsəz, orada bu hadisəyə çevrilir. Çünki bəllidir, minarələrlə bağlı problem var, minarəli məscid açılanda bu hadisəyə çevrilir. Ümumiyyətlə, yeni gəlmiş müsəlmanlar gəlmiş yeni toplumlarda, orada məscid açılanda yeni hadisə kimi verilir və bu kimi. Azərbaycan toplumunda bunun özü ki, göstərilir ki, baxın, bizdə məscid açıldı, filan oldu, bu situasiyanın ağırlığını göstərir. O qədər azdır ki, o qədər barmağının sayılasıdır ki, bu hadisəyə çevrilir, bu xəbərə gəlib çıxır. Əslində hər məhəllədə, hər küçədə, hər ev, belə demək olarsa, kvartalda, dünyanın hər yerində olduğu kimi, o cümlədən Türkiyəsində də, bu o qədər sıradan bir, adi bir şeyə çevrilməlidir ki, adi bir prosedur prosesinə çevrilməlidir ki, insanlar o qədər rahat bunu etmək imkanları olmalıdır ki, bu xəbərə hətta gəlib, xəbər çapına gəlib çıxmamalıdır. Ona görə bu elə onu görsədir. Yəni, bu onu oxşayır ki, biz kitab dükanları açanda bunu xəbərləndirik. Yəni, bu hansı ölkədə olar? O ölkədə olar ki, kitab dükanının geniş açılmaq imkanları yoxdur. İndi bir-iki dənə olanda, məsələn, indi təəssüflər olsun, bizdə o böhran da var, ona görə bu xəbərə gəlir. Amma normal dünyada kitab dükanlarının açılması bir xəbərə gəlmir. Bu, ya xüsusi olaraq fərqlənən bir kitab dükanı olmalıdır. Amma bizdə o qədər azdır ki, yaranan hər bir fürsət özü bir xəbərləşir az qala. Ona görə düşünürəm ki, burada da həmən o situasiyadır ki, bu hələ xəbərə gəlməsi onu göstərir ki, vəziyyət nə qədər anormaldır. Belə də ki, bağlı məscidlər hələ də mövcuddur, Şəhidlər Camisi də o cümlədir.
Nəyə görə bağlayırlar bu məscidləri? Bunlar nə demək istəyirlər ki?
Yeni bir bağlanma yoxdur, amma bağlananlar açıldı.
Qeydiyyat almamaq məsələsi.
Qeydiyyat almamaq məsələsi icmaların bir ayrı mövzudur. Bu bir tamamilə fərqli bir situasiyadır. Yəni, əslində dünyada iki yanaşma var. Bir, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarında, NGO-larla bağlı yanaşmadır. Bu, dini icmada nəhayətdən bir qeyri-hökumət qurumudur. İki yanaşma var. Bir, yalnızca yaranan bir qurum xəbərləndirir ki, belə bir qurum yarandı. İkinci, bu yaranarkən yaranmasının təsdiqləyən bir sənəd almalıdır, icazə almalıdır, sonra fəaliyyət göstərməlidir. Dünyada bugün bursuna doğru, birinciyə doğru hər ki, adətən gedilər. Yəni, adətən dövlət və hakimiyyət maraqlı olur ki, insanlar rahat yaransınlar və məlumatlandırsınlar və hər şey şəffaf və açıq olsun. Bizim situasiyada görsənən budur ki, bu çətinləşdirməklə əslində bu qeydiyyatdan keçməməyə həm də rəvac verirlər. Qeyd olunan kimi də burada çoxlu ciddi problemlər də mövcuddur. Həm icmalar sərbəst deyirlər öz imamlarını müəyyənləməkdə, müəyyən mənada burada razılaşdırmalar. Və hesab edin ki, qazetin açılmasında hər bir qazet öz baş redaktorunu ya əsas yazarlarını müəyyənləşdirmək üçün müraciətləməlidir. Dua ki, mətbuat şurasına. Təqribən bu, belə burada dini mühitdə belə problematik vəziyyət mövcuddur.
Azərbaycanı dünyada tolerant ölkə kimi təqdim etməyə çalışırlar, amma bu həmin bu hesabatda göstərilir ki, müsəlmanlarla yanaşı başqa dinin nümayəndələri də mən Yahova şahidlərini və yaxud baptistləri deyə bilərəm bu hesabatdan irəli gələrək eyni yəni problemlərlə üzləşirlər. Bununla başqa hesabata göstərilir ki, Azərbaycan qanunları əcnəblərin yerli vətəndaşları müxtəlif dinlərə cəlb etməsini də yasaqlayır. Burada da təzad görünür.
Baxın, burada dediyim kimi situasiya budur ki, bir ölkənin dini çoxluğunun problemi əgər mövcuddursa, təbii dini azlığında problemlərinin olması təbii bir prosesdir. Azərbaycanda unikal cəhət budur ki, burada dini çoxluğun problemi var. Dini azlığa adətən bir tolerant yanaşma əslində mövcuddur. Tolerantlığa gəldik desə, bu xalqımızın içindən
gələn... Amma onlardan da təzyiqə məruz qalanlar var.
Bu, ümumi qaydadır ki, belə demək olarsa, icazəli icmalar var, fərq yoxdur, müsəlman, əgəri müsəlman və icazəli olmayan, icazəlilərin titulunu, belə demək olarsa, icmaların heç bir problemi olmur. Tisilin olmayanların təbii ki, problemi olur. Görünür o problemi, burada yəni məsələnin mahiyyəti bundan ibarət deyil. Burada köklü gələndə amma biz müqayisə eləsək son illəri Azərbaycanda. Müqayisəyə gəlməyən dərəcədə.
İcazəli, icazəsiz, mən anlamıram. Axı, çox sadə. Dövlət dindən
baxın,
ayrı
katolik,
deyil
katolik,
mi?
Yox, katolik icma var. Yeni gəlib Azərbaycana mahiyyəcə. Bütün preferensiyalara malikdir. Yəni, bu artıq titulunu bir icmadır. Yəni, bu o...
Bütün qapılar açıqdır, belə.
Yəni, belə. Amma o siyahıda olmasaydı, onların problemləri olacaqdı. Yəni, bu kimi...
Bunu da dövlət tənzimləyir.
Yəni, məsələnin mahiyyətində kökündə bu durur. Məsələnin mahiyyətində kökündə bu durur və buradan mənə elə gəlir ki, başlanan proses. Amma yenə vurğulayıram ki, müsəlmanlara dini çoxluğa qarşı olan baskılarla olan problemlerle müqayisə olmayan dərəcədə vəziyyət var.
Və elə mən bu sualı da buna vermək istəyirdim ki, ən çox ölkədə müsəlmanların sayı çoxluq təşkil etsə də ən çox təzyiqə, təqibə həbs olunanlar da elə müsəlmanlardandır.
Absurd olan
budur. Bununla nə göstərmək istəyirlər? Nə demək istəyirlər?
Bu əlahidə dinlə bağlı deyil. Qeyd elədiyim kimi bu hüquq və azadlıqlarla bağlı olan bir məsələdir və ölkədə ləyaqətli yaşama imkanın tanımaması ilə bağlı olan məsələdir və əslində dini etiqad ləyaqətli bir həyatın özünün bir ifadəsi də həm də bu bütün hüquq və azadlıqlarla bağlı başqa hüquq və azadlıqlarda olan problemlərin də burada özünü göstərməsidir. Yəni bu əlahiddə bir problemdir.
Amma bəzi şərhçilər deyirlər ki, bununla hökumət göstərməyə çalışır qərb ölkələrinə ki, bizdə siyasi İslam təhlükəsi var.
Tək hökumət deyil, tək hakimiyyətdə olanlar deyil.
Yəni bu
bəzən,
bəzən
vətəndar cəmiyyətinin içində də, hətta bəzən demokrat sayılan jurnalistlər də, liberal sayılan jurnalistlər də öz xarici mətbuatın müsahibələrində ara sıra bu çalarlar müşahidə olunur ki, belə bir təhlükədən danışırlar ki, baxın biz demokratik liberal qüvvələrə imkanlar tanınmasa belə bir təhlükələr var. Yəni bunun tək maraqlı məsələdir ki, bu mövzuda bu kimi bir bir növ gizli sövdələşmə də var. Maraqlarının üst-üstə düşməsi də var. Düşünürəm ki, bu sovet adamı düşüncəsindən irəli gələn bir məsələdir. Dinə qarşı bir dözümsüzlük. Həm də dünyada ümumən islamofobik sürəc də var. İnsanlar da qorxduğu bir şeydən təbii ki, çəkinirlər. Və buradan da bir yaxşıca istifadə var. Bizdə məlumatlar var ki, bu görüşlər zamanı beynəlxalq diplomatlarla deyirlər ki, ya baxın biz görün nə qədər problemlərimiz var. Görün nə qədər inanclı insan həbs eləmişik. Bizim baxın görün burada bu təhlükələr var. Siz də burada demokratiyadan falanla danışırsınız. Bunu rahatça həm də işidirlər bəzən gələn diplomatlar. Deyirlər, hə, bizim onlardan işimiz yoxdur. Məsələn, biz nidaçılardan danışaq, biz İlqar Məmmədovdan danışaq. Halbuki bu biabırçılıqdır. İkili yanaşma olmalı deyil həbsdə olan insanlara. O deyimin və bu oyunun həyata keçirilməsinə beynəlxalq qurumlar da öz islamofobik belə demək olarsa, halları ilə də bəzən imkan yaradırlar.
Din azadlığı adı altında sələflərə azadlıq verilib ABŞ-ın göstərişi ilə yazır dinləyicimiz və bir dinləyicimiz də yazır ki, niyə başqa dinin nümayəndələri yox, müsəlmanlar həbs olunur, xahiş edirəm, səmimi cavab verin.
Birinci məsələ təbii indi yazarın şəxsi fikridir, ölkədə bu bir ayrı mövzu, müzakirə mövzudur. İkinci məsələyə gəldikdə isə qeyd elədiyimiz kimi, ölkədə ölkə vətəndaşının hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırılır. İnancılı insanlar da bu ölkənin belə demək olarsa yaşayan və fəal olan insanlarıdır. Təbii olaraq bundan irəli gələrək də hüquq və azadlıqlar ümumi fonda məhdudlaşdırılan zaman bir payı da inancılı insanların üstünə düşüb yəni.
Və son olaraq bilmək istəyirdim, dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin başqa dini nümayəndələr də hüquqları pozulduqda müraciət edirlərmi? Onlarla da məşğul olursunuzmu?
Aydındır. Biz bu məsələdə aydındır ki, əsasən müraciətlərimiz təbii ki, müsəlman icmalarına aid olan mövzudur və konkret olaraq bu məsələdə onu da vurğulayaq ki, bəzi ümumi problemlər var. Məsələn, kitab senzurası və s. məsələlər ki, bu hamıya aid olan bir məsələdir. Amma devama adətən qeyd elədiyimiz kimi müsəlman inancılı insanlara müraciət edilir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Qonağımız Hacı İlqar İbrahimoğlu idi, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzinin sədri. Biz ABŞ Dövlət Departamentinin din azadlığı barəsində 2012-ci ilə bağlı hesabatını müzakirə edirdik. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişini də dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Gətirən Harlem Shake Azərbaycanda həbsə səbəb oldu. Hər halda gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin 2 aylıq həbsini onun yaxınları Harlem Shake-ə bağlayır. Bu həbs və Harlem Shake sosial şəbəkələrin də müzakirə mövzusudur. İnternetin bürüyən bütün dünyada yayılan Harlem Shake rəqs videolarının yozumu Azadlıq FM-də.